habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waana 10ka bisha February sanadka 2019, waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo weliba bogayaga voasomali.com. haatanna saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana si wada jira idaacadda idinla socodsiin doona Cashe Ibraahin Aadan iyo anigu Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga ismaamulka Soomaalida oo iclaamiyey waqtiga la qabanayo shir weynaha xisbigaasi.
qiimeynaya sameeyeen xukuumaday xisbigu ayaa waxaa isla qaatay in la qabto bisha February 2019-keeda oo lagu soo dhisi doono dhammaan xubnihii islaha dhexeed, guddigii muslimiinta iyo guddigii maxaan ku dhahay dabagalkaba.
waxaa kaloo aada maqli doontaana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraa 42 gamuuman, sina kala guro 32 garabdhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin odyay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
xoogaga dimuqraadiyadda dalka Suuriya ee Mareykanku taageero ayaa sheegay in ay bilaabeen dagaalka dhanaha kooxda IS ama Daacish si ay uga sifeeyaan meelaha ugu dambeeyey ay ka haystaan bariga dalka Suuriya. kooxdan oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF, islamarkaana Mareykanku duqeyna dhinaca cirka uu ku baritaaro, ayaa Daacish kula dagaalamaya dhul ay baaxadiisu leegtahay 4 kilomitir oo laba jibaaran, taasoo ay ku jirto magaalada Bangos ama magaalada Bangos oo u dhow xadka Suuriya ay la wadaagto dalka Ciraaq. saraakiisha kooxdan iyo weliba kooxda kale ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Suuriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa ku qiyaasay in ilaa 3,000 oo ka mid a kooxda IS ay gobolka joogaana, kuwaasoo badankoodu ay yihiin dagaalyahanna ajaaniba. sidoo kalena waxay sheegeen kooxdani in ay qiyaaseen ilaa iyo 300 oo qof oo dad rayida ah ay weli ku sii harsan yihiin deegaanka.
dowladda Turkiga ayaa ka dalbatay Shiinaha in ay xirto xerooyin lagu ciqaabo laguna bahdilo qowmiyadda Uigurka Shiinaha oo muslimiin asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga. Turkiga waxa uu ku tilmaamay xeryaha lagu ciqaabo dadka Uigurka mid ceeb ku ah bini-aadminimada. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in aysan caalamka ka qarsoonayn in ka badan 1 milyan oo dadka Uigurka ee asalkooda Turkiga yahay lagu xabisay xerooyin lagu jirdilo oo ku yaala gobolka Xinjiang. hadalka ka soo baxay Turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii uu soo baxay war sheegaya in xeryaha lagu haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha uu ku dhintay suugaanyahanka caanka ka ahaa dalalka looga hadlo Turkiga ee Cabdiraxiim Hayeed.
Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa maanta heshiis cusub kala saxiixday, kaas oo ku saabsan xadiga lacageed ee dalkaasi uu ku bixinayo ciidamada Mareykanka ee jooga waddankaasi oo kordhaya. waxaana Kuuriyada Koonfureed bixin doontaa $890 million, taasoo ah heshiis cusub oo muddo sannad ah, islamarkaana $60 million ka badan intii ay bixinayeen sannadkii hore. heshiiskan ayaana laga rabaa in ay meel mariyaan baarlamaanka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. waxaana heshiiskan cusub u muujinayaa koror ah 8.2% lacagtii ay bixinayeen, taasoo Mareykanka ay siinayaan dabcanna ahayd heshiiskaasi ay wada galeen muddada sannadkaa soconaysa. waxaana Mareykanka ka jooga waddankaasi Kuuriyada Koonfureed askar gaaraysa 28,500 askari.
kumanaan ruux ayaa maanta ka qayb galay bannaanbax ka dhacay magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain, kaasoo looga soo horjeedo qorshe uu ra-iisul wasaare Pedro Sanchez ku rabo in dowladda ay wada hadal la furto siyaasiyiinta gobolka goosadka raba ee Catalonia. banaanbaxa oo ay isla soo qabanqaabiyeen xisbiyada midigta iyo bidixda fog ayaa dadkii ka qayb galay ay isugu tageen halka loo yaqaano Plaza de Colon oo ku taala faras magaalaha Madrid. Dibadbaxayaasha ayaa watay halkudheg ah midnimada Spain iyaga oo ugu baaqay xukuumadda inay samayso doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Banaanbaxan oo ah kii ugu weynaa ee uu wajaho ra-iisul wasaare dalka Spain ayaa ka dambeeyay kadib markii uu talaadadii aanu soo dhaafnay ku baaqay in la sameeyo guddi ka kooban dhammaan xisbiyada siyaasadda oo wada hadallo la furta siyaasiyiinta gobolka Catalonia oo ah gobol raba in uu ka go'o Spain inteeda kale. Dowladda ayaa u baahan in uu baarlamaanka ansixiyo miisaaniyadda sanadka 2019, hase yeeshee waxay u muuqataa inay ku guuldareysan doonto haddii aysan taageero ka helin xisbiyada baarlamaanka ka soo gala Catalonia.
Fiidu wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka imanaya waa v o a oo idinka soo gaarisa Washington. Aan ku bilownay magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa looga dhawaaqay ama lagaga dhawaaqay in dabayaqada bishan la qaban doono shirweynihii xisbiga Somali People's Democratic Party ee ka jira gobolka Soomaalida, xisbigaasi oo ay xilligan ku socoto dib u habeyn. Dhowaan 15 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaasi ayaa laga qaaday xasaanadda xubinnimada si loogu sameeyo baaritaan la xidhiidha rabshadii sanadkii hore ka dhacay magaalada Jigjiga. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf oo ah wasiirka qurba joogta kana mid ah guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga.
Xubnaha xasaanadda laga qaaday waxa weeyaan waa qaybo laga soo qaday, maxaan ku dhahay, dacwadaha laga soo gaya federaal iyo qaybo laga soo ogay heer deegaan. Marka xubnaha markii hore laga soo ogay dacwada heer federaal waxay ahaayeen 12 xubnood oo isugu jira xubno ka tirsanaa, maxaan ku dhahay, dowladdii hore, islamarkaana kamid ah xubnihii guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliga, sidoo kale xubno 3 xubnood oo heer deegaan ahaa oo xeerbaalinta heer deegaan ay dacwad kusoo ogtay ayaa iyagana laga qaaday xasaaniyaddii. 3 xubnood xubin wuxuu ahaa guddi fulin, xubinna wuxuu ahaa guddiga dabagalka, xubinka kalena wuxuu ahaa xubin kale oo xildhibaana. Hadda tirada xasaaniyadda laga qaaday waa 15 weyaan.
Waxaa hadda socota dhinaca kale qabanqaabada shirweynaha guud ee xisbiga, bal qabanqaabadaasi iyo qaabkay u socoto iyo goorta lagu wado inuu dhaco shirka.
Walaal, waxaa jiray xisbiga, maxaan ku dhahay, marxalado kala duwan buu soo maray, marar badan baa, maxaan ku dhahay, sida caadiga ana 2 sano iyo barkiiba waan hal mar la qabtay shirweynaha xisbiga. Marka hadda waxaa diyaargarow wuxuu markii hore in la qabto bisha January 5-keeda, laakiin qiimeyn ay sameeyeen xukuumadda iyo xisbigu ayaa waxaa isla qaatay in la qabto bisha February 7-keeda ama tirsiga Itoobiya bisha yakaati 2-keeda oo ku aadan, maxaan ku yiraahdaa, dhinaca Yurubiya qaabka Gregorian-kana 7-keeda bisha February 2019-ka ayaa shirweynuhu uu bilaabmayaa uu qabsoomayaa ha haddii laha yiraahdo, taasoo lagu soo dhisi doono dhammaan xubnihii golaha dhexe, guddigii fulinta iyo guddigii, maxaan ku dhahay, dabagalkaba.
Marka muddo intee la eg buu socon doonaa kadib?
Sida aan hadda rajaynayna waxa weeye wuxuu socon doonaa 3 maalmood, maalinta uu furmo iyo 2 maalmood oo kale, maxaan ku dhahay, lagu qiimeynaya waxqabadkii guud 2 sano iyo barkii ee, maxaan ku dhahay, xisbiga dimuqraadiga shacabka, booliisyooyinkii uu dhageysan ahay noo fuleen, maxaa caqabadaha qaabsocodkiisa noocuu ahaa, iyo si guud, maxaan ku dhahay, sidii loo isbedel loogu sameyn lahaa ama dib u habeyn loogu sameyn lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya ayaa 3 maalmood haddii laha yiraahdo lagu soo gabagabeyn doonaa insha allah.
Marka dadka kasoo qeyb galaya shirweynahaas guud xagee ka kala imaanayaan?
Waxay ka kala imaanayaan dhammaan degmooyinka deegaanka, maamul magaalooyinka, iyo dhammaan, maxaan ku dhahay, xubnaha ka tirsan, maxaan ku yiraahday, xisbiga dimuqraadiga shacabka, kuwaas isugu jira magaalada Bisaaba, xubnaha ka imanaya magaalada Dafrab, xubnaha ka imanaya 39 degmada deegaanka uu leeyahay, xubnaha ka imanaya sidoo kale 6 maamul magaalo ee ayaguna ka jiraan, xubnaha ka imanaya. Waxaana rajeynaynaa degmooyinka intooda badan, degmo walba ugu yaraan 6 qof ay kasoo qeyb galaan shirweynaha.
Marka waxyaabaha aad filaysaan shirweynahan marka uu dhaco kadib, maxaa ka mid ah ee la filayo in shirweynahan ay kasoo baxaan?
horta xisbiga misiisaba waa xisbiga maxaan ku dhahay soomaali mideeyo weeyaan, deegaankana soomaali oo dhan qabiiladu waxay rabanaa noqdaan, laakiin waa xisbiga keliya ee soomaalinimada u taagan weeyaan xisbigan. Marka waxaan rajaynaynaa inay kasoo baxaan waxyaalo dhaxal u ah in maxaan ku yiraahdaa joogi socodka xisbigan wax ka bedelaan. Waxaan rajaynaynaa magaca xisbiga laftigiisa in maxaan ku dhahay dib u eegis lagu sameeyo xeroosaadkiisa, barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga, iyo guud ahaanba maxaan ku dhahay qaabsocodkii iyo sidii uu xisbiga ugu shaqaynayay si ka duwan umadda dantiisa ah, iyo maxaan ku dhahay go-aano wax badan wax laga bedeli karan ay kasoo baxaan, rajaynaynaa dilahayaha.
Tusaale ahaan, dib u eegistan lagu sameynayo magaca xisbiga, ma waxaa jira hadal hayn amaba dhaliilo ka taagan magaca xisbiga? Maxaa xisbiga magaciisa dib loogu eegaya?
Inta badan waxaa lagu go-aamiyaa shaqooyinayaasha xisbiga lagu go-aamiyaa magaca uu xisbigu yeelanayo, xeer hoosaadkiisa, iyo barnaamijka siyaasadeedba. Marka waxaa laga doorsiin doonaa xubnaha xisbiga, heer degmo, heer maamul magaalo, heer gobol, ilaa iyo maxaan ku dhahay heer deegaan. Marka fikirka go-aanka dhinaca uu u bato saddex siisaba xeer hoosaadka xisbiga waxaa ku qoran saddex meeloodhinka laba hadday iscaan in barnaamijkaas wax laga bedeli karo. Marka laga doorsiiyo kadib go-aanada ka soo baxa ayay ku xidhnaan doontaa in magaca laftiisa wax laga bedelo, sababto hadda xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliya itoobiya weeyaan. Marka waxaa suuragal in magacaas layidhaahdo maxaan ku yiraahdaa waxaa ka ficnaan lahaa in magacyo kale maqaabe xubnaha soo jeediya in loo bedelo. Marka guud ahaan waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahay iyadoo la fiirinayo danta ummadda, in dhinaca ay shacabku ay rabaan waxay shacabku ay raaliga ka yihiin in maxaan ku dhahay xisbiga lagu saleeyo qaabsocodkiisa.
Ugu dambeyntii, hadda xisbiga waxaa madax u ah Axmed Shide, iyadana ma dib baa loo eegayaa hoggaanka xisbiga?
Hadda waxaa gudoomiyaa mudane wasiir Axmed Shide. Waxaa suuragala maxaan ku yiraahdaa seeb gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddiga fulinta ee golaha dhexaba waxaa lagu dhisaa waa shirweynaha weeyaan. Marka shirweynaha marka la gaaro go-aan ka soo bixi doona waxay noqon doonaan allah yaclam, annagu ma garanayno. waxaan u malaynayaa marka meesha la gaaro unba jawaabtaas aanu dhammaantiin aan ogaan doonaa.
Xabiib Xaaji Maxamed Yuusuf waa wasiirka qurba joogta kana mid a guddida qabanqaabada ee shirweynaha xisbiga Somali People's Democratic Party ee gobolka Soomaalida dalka Itoobiya. Waxaana u warramayay wariyahayaga Caashe Ibraahim Aadan.
Fiid wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. maxkamadda gobolka maroodi jeex ee somaliland ayaa maanta xukun ku riday wargeys madax bannaan oo kasoo baxay magaalada hargeysa. wargeyskan oo ay dacwadiisu maxkamadda ka socotay ayaa lagu xukumay 3 milyan oo somaliland shilin ah iyo xayiraad lagu xukumay in uusan wargeyskaasi soo bixi karin muddo sanada. ururada u dooda saxaafadda ayaa arintan ku tilmaamay mid caqabad ku ah xorriyatul qowlka. wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa.
maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa maanta hal sanno oo xayiraada iyo sidoo kale ganaax 3 milyan oo shilin somalilan oo u dhiganta $300 ku xukuntay wargeyska foor iyo sidoo kale tifuftaraha guud ee wargeyskaasi maxamed maxamuud yuusuf ilkacase. hadda waxaan la joogaa maxamed maxamuud, marka hore aan weydiiyo sidee u aragtaan eedda laidinku soo yeediyey iyo dacwaddaba?
Barkhad walaal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. runtii eeddaasi waxay eed nasiib darra ah, eed aan xaq ahayn, eed been abuura, eed male awaala. xukunka nagu dhacay saakuna wuxuu ahaa xukun cadaaladda ka fog buuha cadaalad darraa aburis ah oo aan u arko inuu yahay argoosi aad baa loo siyaasadeeyey.
had iyo jeer saxaafaddu waxaynu ognahay maxamed markay wax qoraan wayna caddaynti hayaan. maxkamadda marka la yimaadana hadhu soo cadaynadi ma weydiinayo? midda kale anshixiy idinku halka ka maraysaa.
waxaan wax ka qornay rarista madaxtooyada somaliland ayaanu rifaalan qornay kuma haboona waqtigan. waqti shacabka somaliland la dhibaataysan yihiin duruufaha caafimaad, biyood iyo waxbarasho, taasaanu qornay. marka eedii xeeraalinta nagu soo eedisay waxay dhahdeen waxbarashada iyo caafimaadka iyo markaad ka hadlaysaan bulshadii baad kicinaysaan oo dowladdii ku diraysaan ood kaga horkeenaysaan.
idinku marka aad wax qoraysaan, wax kastoo qoraysaan, haddii aragtita iyo haddii warteeba sida anshaxa saxaafaddu dhigayo, waa inaad caddaynteedii iyo cuskashadeediiba haysaan. markii maxkamadda la yimid ma la timaadin caddaynta?
aad iyo aad baad umahadsantay Barkhadow, waan la nibaadna walaal. xukuumadu waa xukuumaddayadii, laakiin wixii aanu qornay waxay ahayd xaqiiqooyin aanu qornay. waxaan keenay caddaymahaanu keenay waxaa ka mid a madaxweynaha oo ka khudbadaynaya cisbitaalka Hargeysa oo leh caafimaadkeenii maanta laguma kala soona, waxbarashadu maad adiga maanta arkaya, biyaha waa adiga arkaya. caddaymahaanu keenay xataa muuqaal bay ahayeen. muqaal ayuu dhahayn cadeymo ku filan baan u keenay
sidoo kale waxaan la kulanay afayeenka xirlaalinta Soomaaliland ahna madaxa xafiiska xirlaalinta gobolka Murado Jeex Mowlid Cabdi Muuse Maax ugu horeyna waxaan weydiiyay xukunkan iyo waxa ay u iskadeen ama ku eedaysnaa wargeysku
wuxuu ku eedaysnaa wargeysku laba qodob oo propaganda anti-nation propaganda iyo walaal warar been abuura oo wargeyskaasi faafiyay
macnaheedu waxa ka wadaa warar qaranka horjeeda saado dhigtay
ha warar qaranka horjeeda oo aan saliraatuna xabaani ka jirin
si aan isula garanno ama dadku dhageysanay u fahmaan maxaa uga jeedaan warar qaranka horjeeda waayo dadka qaar baa aaminsan wix kasto la sheegaba inay u fahamtaan inuu kama u dhigtaan inuu qaranka horjeeda
runtii qodobadan ku soo aadanay labadan qodob nixirkood wuxuu ahaa wuxuu wargeysku caadkiisii 1379-aad runtii wuxuu ku soo baxay wuxuu kaga hadlay in madaxa dowladdu ay ku taagrafalaysay hantida dowladda oo ay dhisanayaan hanti u gaara waxa kaloo ah ay yidhaahdeen waxa gobolo dhacay ama gudbad ku dhacay hay'ad badan oo dowladda ka mid ah in waxbarashada oo baabaday hay'adaha caafimaadka oo gudmadu ku jira runtii arrimahaasina waxay ahaayeen arrimo in qaranka lagu propagandeeyay oo
diiba ay jirto ama hadiiba ay cadeymaleey maadeen jirto miyey taasi ka hor imaan sa qaranka miyaanay wax jira u baahan in dawladdu saxdo
walaahi runtii anaga markii aanu gudbinay in xaashada eeda maxkamada wargeysku day isagoo eedaysanayaasha labada eedaysanay maxamed maxamuud yuusuf iyo cabdirashiid shaaq cabdiwahaab ibraahim ayagoo madax banaan oo looyarood wato aan xidhnayn ayay maxkamada iska difaacayeen runtii anagu maxkamada waxaan u bandhignay cadeymahayga iyo xaashada eeda ku taagnayd in looyaradoodu waxa weeye wixii difaacoodii iyo wixii xaq u lahaayeen way isdifaaceen wax aliyaaliya wax ay iskaga dulqaadaan ama ay maxkamada hor keenaan oo eedeymaha ku taagana maxkamada ma hor keenin maxkamadana waxay ku qanacday cadeymaha aan hor keenin
taa xayiraado kale markaynu eegno miyaanay xorriyadda qowlkii ka hor imaneen qodobka 29-aad ee dastuurka oo damaanad qaaday xorriyadda warbaahinta
wargeyska fooran ku eedaynay dacwadaha dad shicib way ka dacwoonayaan runtii wargeyskaasi dee wuxuu ka baxay xayndaabkii in xurriyadda ama cabirkii xurriyadda uu ka tallaabsaday oo qofkuna haddii profishinkiisa ama xirfadiisa dee ummadda ku abuuskareeyo oo ka baxo xayndaabkii xurriyadda dee waa khasab sharci waxa weye waa dabar in badan ayay saxaafaddu lahaayeen waana la xidhaa sanadana lagu xukumaa anagu maanta waxaanu leenahay maadaama oo ayagu madax bannaan ay isdifaacayaan dee xeerkoodii baa loo raacay xeerkoodii saxaafadda
hay-adaha dooda xuquuqda aadamaha iyo xorriyadul qowlka oo ay ka mid yihiin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha iyo sidoo kale xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa ayaa xukunkan lagu riday wargeyska Fore iyo mas-uuliyiintiisa waxay ku tilmaameen mid ka hor imanaya xorriyadul qowlka iyo sidoo kale madaxbannaanida warbaahinta xorta ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ka furmay shirkii 2030-aad ee madaxda midowga Afrika waxaana sanadkan halku dhig u yahay sanadkii qaxootiga iyo barakacayaasha madaxweynayaasha caalamka kasoo waxaa shirkaasi jooga hogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo waliba madax kale oo siyaasadeed iyo waliba ku arrimaha gargaarka ka shaqeeya madaxda caalamka waxaa ka mid ah maalqabeenka Bill Gates oo hay-adaya samafalka ee uu maamulo ay sanadkii hore ku bixisay lacag dhan $10 billion la dagaalanka faqriga iyo caafimaad darrada. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa la wareegay xilka wareega ah ee inta badan madaxda ku dhex wareega ee midowga Afrika, waxaana xilkaasi kala wareegaya madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Shirkaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda 15-ka waddan ee Afrika waxaa kasoo halku dhiga sanadkan looga hadli doonaa ganacsiga xorta ah, dimuqraadiyadda iyo weliba la dagaalanka argagixisada. Waxaa sidoo kale ay madaxda qaaradda Afrika ay doonayaan inay wadamo badan ay saxiixaan asaaska suuqa xorta ah oo qaaradda oo dhan ay yeelato, kaasi oo ay ogolaadeen 44 waddan sanadkii 2018-kii inkastoo ay saxiixeen 19 waddan oo keliyata.
Laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boola Jaamac.
wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a. Toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa doorka ay xarumaha tala soo jeedinta ee afka qalaad tinki tankiska lagu yidhaahdo ay ku leeyihiin dalka, waxaana barnaamijka iigu marti ah madaxa Hiraal Institute Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali. xarumaha tala soo jeedinta oo ay tiradoodu soo kordhaysa marba marka ka dambaysa ayaa qaarkood iska magacuyaal ah, halka qaarna ay ka dhex muuqdaan dhinacyada kala duwan ee nolosha gebi ahaanba. daraasaadka ay sameeyaan kuwa bulshada ka dhex muuqdo sax iyo qaladba nidaamyada ay u raacaan waxaa ka soo baxa talooyin wax ku ool ah oo inta badan marka laga tago dhaliilaha la isdhihi karo ujeedooyin gaara ayaa ku jiro, haddii indha dheer lagu eego waa dhiirigelin iyo haga tusaaleyn aad u wanaagsan. balse marmarka qaar waxaa la isweydiin karaa inaad akhrisay daraasaadka aad halkan ku hayso oo aad ku mashquulshay uu ahaa mid lagu soo diyaariyey qol mugdi ah. haddaba waa maxay doorka ay xarumaha tala soo jeedintu ku leeyihiin soomaalida wakhtigan? maxaase ay hiigsanayaan? su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa aan u daynaynaa madaxa Hiraal Institute Xuseen Macalin. Xuseen, kusoo dhawow barnaamijka.
waa dhowahay daana.
ugu horeyn bal waxaad tusaale naga siisaa guud ahaan xarumahan tala soo jeedinta ama afka qalaad tinki tankiga lagu yiraahdo sida ay Soomaaliya uga shaqeeyaan?
amaadsan tahay dhegeystayaasha khadka ku jiran, iyagana waa salaamayaa. xarumahan waa taan ka ogahay, Soomaaliya waa aad ayay u kooban yihiin. inta wax la yaqaano oo ilaa hadda dadweynaha ay akhrisan karaan ama warbixino gaara soo saara aad ayay u kooban yihiin. dhowr Muqdisho ay ka jiraan, kuwa kalena maaragtay gobollada oo aan ka ogahay Garoowe iyo dhowr yana maaragtay xaggaas iyo Hargeysa jira. runtii waa suuq ay Soomaalida ku cusub, aysan maaragtay hore u jiri jirin, dhaqan aanan u lahayn. umadaha horumaray ayaa xarumahan kusoo caaramaalay oo ay maaragtay aad loo taageeri jiray, haday noqotay dadka oo la yiraahdo philanthropistka iyo maaragtay dowladaha qaarkoodba iyagaa waxay fangareeyaan si ay u helaan macluumaad cilmi baaris ku yimid kala jeedina la socoto. marka hadda Soomaaliya way ku cusub tahay, intii hadda shaqaynaysana sidaan isleeyahay kolley warbixino oo ay maaragtay shacabku ay maaragtay lasoo bandhigay. Hiraal haddaan ku waramo, Hiraal weli sanad ma gaarin. Abril kowdeeda 2018 ayaan daah furnay, ilaa haddana 12 warbixin oo isugu jira kuwo waaweyn iyo kuwo kookoobanba oo badankooda xooga saaray amniga, gaar ahaan Shabaab iyo Daacish ayaan maaragtay inta muddada sanadka ka yar aan ku shaqaynayna kasoo saarnay.
waa tahay, waan daalacday Hiraal, wax barixino badan baa ku jira marka loo fiiriyo xilliga ay aad shaqada wadaan oo aad ku dhawaaqdeen. marka haddii aad bal faahfaahin hoose naga siisa, intaana Hiraal ba aanan fiirin guud ahaan, sidee u shaqeeyaan, maxaa la qabtaa, waxa la soo saarana marka laga tago in xaflad la qabto ama bog websaydyadiina aad kusoo daabacdaan, sidee ayaad rabtaan in loogu macaafaraasado oo wax looga helo?
runtii anigu markii aan ka waramo Hiraal, baaritaankeenu waa cilmi baaris. howlaha aan macluumaadka aan ka qorayno inta aan hawsha mawduuca oo in wax laga qoro la rabo iyo scoobkiisa markii laisla garto ayaa la guda galaa in xogtii la raadinayay dadkii laga heli lahaa iyo qaabkii loo hubin lahaa xogtaas inay jirto dad ayaa ka shaqeeya. kadibna warbixintii aruurinteedii iyo falanqayntii loo yaqaano analysis ayaa la geliyaa. intaas kadib waa innaga ka Hiraal ahaan waxaan ka dhignaa public oo si toosa ayaan websiteka ugu soo publish karaynaa. twitterkana waa fariinta waa ku dirnaa in ay websiteka laga daalacdo. waa jiraan kulamo kookooban oo aan diyaarino oo dooda ah oo ku aadan maaragtay mawduuca markaas xiisaha leh. Hiraal waxay xoogga saartaa amniga, laakiin kuwa kalena howlaha ay ka shaqeeyaan sida heritage iyo in ay maaragtay mawduucyada markaasay warbixinta ka qoraan in ay maaragtay dadweyne iyo maaragtay dad falanqeeyayaala la isugu keeno. waxa la ogol leeyahayna waxay tahay in warbixintii dadka inay gaarto keliya aysan ahayne dadkiina in ay maaragtay warbixintii ay noqdin karaan oo ay maaragtay aragtidooda ka dhiiban karaan si ooy ka bilaabato uga bilaabato meeshaas dood dadka u dhexeysa. meelo qaarkood waxaa dhacday in aan maaragtay dowladda iyo xubno ka tirsan saraakiil ka tirsan inaan maaragtay macluumaadka ka qaybgelino dooda oo ay noogu yimaadaan oo maaragtay ay aragtidooda ka dhiibtaan. targetka annaga ka ahaa hiraal ahaanna badanaa macluumaadkeen inkastaan public ka dhigno waa inay dowladda iyo saraakiisha hawsha maaragtay ku jira inay fahamka ay aan qaadanay inay bal maaragtay aragti ka qaataan.
waaya, aad baad ugu mahadsan tahay. inta aanan dhageystayaasha u gelin, waxaan jeclahay inaad bal warbixin kooban naga siiso guud ahaan xarumahan marka aad howlaha wadaan. ma jiraan xiriiro adinka idinka dhexeeya oo aad tala isweydiisaan si waxa aad qabanaysaan iyo howlaha aad ku mashquulsan tihiin ay hal dhinac aysan laba kooxood kala duwan ama saddex kooxood kala duwan isku howl qaban, ama sidii bulshadu guud ahaan iyo hay-adaha amniga iyo dowladaha jira ay uga faa'iidi lahaayeen wax soo saarkiina? wada shaqayntiinu waa noocee?
jaamac waa ka xumahay, waa samaynaa networks oo inaan isku dayno inaan maaragtay xiriiro samayno xiriiradu, laakiin ilaa hadda aab la nidaamiyey ma aha, waa informal. waana ku tala jirnay oo waxyaaba laga hadalnay in la sameeyo si uun dhammaystiran oo laisaga warqabo oo more institutional ah. waa ka wada hadalna, laakiin ilaa hadda ma jiraan.
waa tahay dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo idinkaga imaanaya Washington. waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xarumaha daraasaadka ama tala soo jeedinta ee daraasaadyada sameeya ee Soomaaliya kusoo badanaya doorka ay ku leeyihiin waqtigan bulshada dhexdeeda. waxaa inoogu marti ah Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali oo ah madaxa Hiraal Institute. aan u gacan haadiya dhegeystaha koowaad, dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka.
magacaygu waa Shuke Aadan Guray oo jooga magaalada Gaalkacyo. waxaan qabaa laba su-aalood, balse inta ka horeysa hadaan yar ku hormaro arrimahana wax yar ka sharaxo oo daqiiqad ka yar. runtii horta waxaad moodaa in xarumaha kala soo jeedinta Soomaaliya ay soo badanayaan muddooyin ku dambeeyey, siiba magaalooyinka Muqdisho iyo qeybo ka mid a Puntland iyo weliba dalkana ay ka wada shaqeeyaan. haddana waxaad moodaa in xarumahaasi aysan awood u yeelan in ay talooyinkooda ay noqdaan kuwa wada gaara dalka ama ay ku shaqeeyaan dowladuhu ay jiibaan sida caalamkaba ka jira. marka waxaan weydiinayaa martida idinku
Xuseen Macalin
la yihaahdo, Xuseen Macalin, waxaan weydiinayaa sidee xarumaha kala soo jeedinta Soomaaliya looga dhigi karaa kuwa awood u leh talooyinkooda in ay gaadho dowladda oo la tixgeliyo. talabaad waxaan weydiinayaa su-aasheeda labaad, talooyinkoodu see u noqon karaan kuwa saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya, siiba dhinaca walba oo ay talooyin kasoo jeediyaan in ay dowladdu u nuglaato in ay ka jawaabto oo ay talooyinkooda awood u yeeshaan mid wax ka bedeli kara waxa ay markaasi ka talinayaan. waad mahadsantihiin
adiga mudan Shuuke, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Xuseen Macalin, su-aalaha Shuuke waad maqlaysaa, waxaan filayaa inay hal su-aal oo laba dhinaca ay noqotay. kusoo dhawo.
waa mahadsantahay Shuuke, waana maaragtay aragtida aad sheegtay waa kula qabaa inaad sidii la rabay aanan ahayn, oo maaragtay waa wax markay bilaaw yihiinna waa calaamaadkaas way leeyihiin. su-aashaada oo labada dhinac ah, sidee ay dowladdu maaragtay loo gaarsiin karaa, aniga waxay la tahay in ay dhinaca kale tahay oo dowladdu iyadu in ay danayso warbixinada baaritaanka lagu soo saaray, cilmi baarista lagu soo saaray dowladda ayaa laga rabaa inay danayso, de wixii ka anfacayana ay ka qaadato, wixii aan ka anfacaynina maaragtay falcelin ama maaragtay feedback ay ka siiso dadkii warbixinta soo saaray, siyana maaragtay warbixinadooda kaleeto ay maaragtay uga sii hagaajiyaan. marka nasiib darro waana dee dowladda hadda waxaan maaragtay gaar uga sheegaya ma jirto, ma dhaqan uma lihin haddaan Soomaali nahay in howlahan waa howlo cusub oo dunida casriga ay kusoo caanamaashay, waa in marka ay dhaqan aan ka dhiganno oo maaragtay xarumaheenna waxbarasho oo jaamacadaha gaar ahaan ay aada maaragtay arrintaas u dhiirageliyaan oo ay tababarada sejka iyo la xoojiyo. Su-aasha labaad oo isla dhinaca ahayd, waxaan qabaa dadweynaha sida ay u gaari karto. Dadweynaha siday u gaari karto waa arrin oo iyana la xiriirta dhaqankii oo kolay dadweynaha oo dhan maaragtay warbixin cilmiyaysan ma wada akhriyaan, laakiin intooda waxbartay oo danaynaya arrimaha maaragtay ilaa markaas laga hadlayo. Waxaan isleeyahay de meelihii loogu talagalay oo mediada especially maaragtay social mediada de waa lasoo nasriyaa oo waa maaragtay waa ka available, iyana waxaan kaleeto lagu daraa doodaha sababahaan u sameyno oo maaragtay waxay tahay wacyigelinta in ay ka qayb qaataan bulshadu warbixintan lasoo saaray ay ama naqdiyaan ama maaragtay ay maaragtay ka tala qaataan, iyana waa waxyaabaha aan ugu talagalnay. Laakiin shuuka waxaan isleeyahay waa arrin aan u baahannahay inaan gidigeen u wada korno Soomaaliya oo dhan, cidda hadda shaqada wada oo maaragtay baxsiga wada iyo cidda ka faa'iideysanaysa labadaba, waa inay noqoto arrin baahideeda inay jirto oo participationkeeda aan labada dhinacba la xoojiyo. Markaas ayay ila tahay aniga inay wax burxanaan karaan.
Wayahay Xuseen, haddii aad marka su-aasha shuuke qeyb kale noogu sii darto oo ah waxaad sheegtay hadda sida aad dadaalkiina aada u samaysaan oo aada u soo bandhigtaan dowladduna inay iyada ay falcelin soo samayso iyadoo ay danayso wixii ay ka biyeediidana ay idinla socodsiisaan, laakiin in ay saameyn yeelato warbixinta aada soo saartaan dabcan waa mas-uuliyad adinkeedii saaran. Marka laga tago inaad shirar qabataan wixiina aada ka dhigteen wax dadku ay wada heli karaan, maxaa kale oo idiin qorshaysan aad isleedahay saameynta dadweynaha waa aada kusii gelin kartaan?
Jaamac, waxaan isleeyahay saameynta waxay de ku imaan kartaa in dabcan tayada warbixinta waa qeybay ka tahay, laakiin haddana in ay maaragtay hawsha qoraalka iyo warbixintu ay dadka saameyso, waxaan isleeyahay waa qeyb ka mid ah inaan culture ahaan shaqada lasoo qabtay in ay shaqo maaragtay cilmiyeysan tahay, kow aan kulli isla fahanno, oo labo inay tahay shaqo maaragtay aanan cid gaara iyo loogu daraynayn inay tahay iyana maaragtay inaan isla fiirino. Waa dhici kartaa sidaad warbixinta bilaaweeda aada kusoo dartay inay jirto meelo maaragtay dad wax u xagal daaciya. Hadday jirto, waxaa participationka oo dadweynaha iyo dowladduba waxay arrintaas istashadeeda ayay maaragtay qeyb ka noqonaysaa haddii hawsha la isla fiiriyo oo maaragtay la naqdiyo oo maaragtay isha lagu hayo. Saameynteeda marka meeshaasi ka imaan kartaa, tayadana meeshaasi ka imaan kartaa ayaan qabaa.
Waa tahay dhowr jeer waxaad carabka ku dhufatay oo aad ku celcelisay in arrintani nidaamka ay xarumahani u shaqeeyaan wax ugub ku ah bulshada Soomaaliyeed ay tahay. Wadamada horumaray oo ay aadka uga shaqeeyaan waxaa caada ah oo aada loo yaqaanaa in ururada noocaana xoogoodu ay u kala qaybsan yihiin mabaadiida siyaasadeed ee dalka ka jira, iyagoo kala taageera fikradaha mabaadiida ugu waaweyn ee lagu kala dhisan yahay midig iyo bidix dhexda. Dhaqanka Soomaalida, inkastoo uusan uu siyaasado noocan ah aysan lahayn oo mabaadiida siyaasadaba la isweydiin karo, dabcan waxyaabaha inaad wax ka qortaan loo baahan yahayna ay ka mid tahay, maxay ku salaysan yihiin? Ma ururada diiniga ee siyaasadeed ee dalka ka jira ayay ka mid yihiin? Ma dana shaqsiyadeed ayay u dhisan yihiin? Intooda badan sidee ayay wax u dhisan yihiin? Waa waxyaabaha ay bulshadu isweydiinayso.
Qeyb ka mid su-aashaada ka jawaabay, laakiin waa su-aal aada u fiican. Runtii waa dee dhaqan ahaan waa kala duwannahay ummadahaas horumaray, laakiin sidoo kale caalamka ummadahaas kale maaragtay saas uma wada dhisna, oo waxaa jira dowlado ama ummado aanan sida galbeedka aan u dhisnayn oo aragtidu ay hal dhinac tahay. Haddana maaragtay research centersku ay aada u fara badan yihiin, laakiin su'aasha haddaan nashorkeeda aado, Soomaaliya hadda waxay maraysaa state building ah oo uusan weli noo fadhin maaragtay nidaamkii dowladnimada. Marka qof walba oo Soomaali ah baxsiga uu sameynayo waxay ila tahay, anigu kulligood uma wada hadli karo, laakiin waxay ila tahay in uu isleeyahay isagoo dee xaqiiqada ku fadhiisanayo, de markuu wuxuu baxsi yihiin waa wax markhaati leh, in uu qeyb isleeyahay dalka qaabkii ugu dhismi lahaa oo ugu fiican waxaad wax ka qorayso. For example, annaga waxaan wax ka qornaa hadda Al-Shabaab. Al-Shabaab maaragtay noocyadeeda kala duwan ay yihiin, Daesh noocyadeeda kala yihiin iyo siday u shaqeeyaan iyo taas. Hadda for example waa wax aragti oo khaas ah oo Soomaalidu ku kala duwan tahay, weli ma aha oo qaab siyaasadeed uma fiirino. Waxaan u fiirinaa iyagu siday u shaqeeyaan iyo maaragtay howlaha ay qabtaan ayaan soo bandhignaa. Waa jiraan maaragtay xarumo kaleeto oo arrimahaas kale waxbarashada Soomaaliya wax ka qora, financial issueska wax ka qora. Marka
waaye
weli waxay ila tahay innaga inaan gaarin heerkii aan aragtiyo siyaasadeed oo waaweyn oo meelo la kala raacsan yahay loo kala xaqiyo.
Waa tahay waa mahadsan tahay. Aan u gacan haadiye dhegeystaha kale, dhegeystaha oo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhowow.
Waa dhowahay v o a, aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Ugu horeyna waan salaamayaa martida su-aalaha aan weydiinayno.
Xuseen macalin weeye, martida madaxa Hiiraal, magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilowla.
Magacayguna waa Cabdullaahi Axmed Aadan oo ku nool magaalada Muqdisho. Runtii aniga waxaan dhihi karaa xarumahan kala soo jeedinta aada iyo aad bay ugu soo bateen Soomaaliya. Marka laga soo tago kuwa yaryar oo aada iyo aada aan hadda maaragtay u soo acbaxsanayn, haddana macadkan wuxuu ku jiraa ururkan wuxuu ku jiraa ururka ururada hadda ka dhex muuqda bulshada. Su-aalaha aan qabo waxay ku kala saabsan yihiin ururka Hiiraal iyo dowladda dhankeeda. Ururka Hiiraal su-aasha aan weydiinayaa waxay u dhacaysaa marka laga soo tago inaad Muqdisho iyo Garoowe xarumo ku leedihiin iyo dhankaas Somaliland, waa maxay adinka aragtidiina ku aadan bulshada gudaheeda? Ma qabataan kulamo laga soo qeyb galo oo bulshada aad ugu yeertaan oo aragtiyo badan aad ugu aruurisaan bulshada? Su-aasha kale waxay tahay aan weydiinayo Xuseen Macalin Maxamuud, waxay u dhacaysaa aragtida aada soo jeedisaan iyo xogta aada aruurisaan dowladda ma gaartaa? Hadday gaartase ma ka heshaan wax falcelin ah oo ay dowladdu uga soo falceliso
waaye
xog aruurintiina iyo waxyaabaha aada u gudbisaan dowladda?
Aad ayaad umahadsantahay Cabdullaahi,
waxyaabaha aada soo aruuriseen waana mahadsan tihiin iyo
aad ayaad umahadsan tahay Cabdullaahi. Su-aalihiisa inta aadan gudagelin aan kaa xaqiijiyo in ay jirto sida uu u dhigay inaad Garoowe iyo Somaliland xarumo ku leedihiin.
Maya, kuma lihin. Waxaan ka jawaabaya su-aashaadii ahayd Soomaaliya manaha xarumaha cilmibaarista oo dalka ka jira inta aan ka aqaano markaan sharxay.
Su-aalihiisii u gudagal marka
Cabdullaahi waa mahadsan yahay. Su-aasha labaad oo ahayd dowladda ma u gudbisaan mana maaragtay idiin soo falcelisaa dowladda si anagu gaara uma gudbino warbixinu waa warbixinna oo public ah. Waa dowladda iyada dadka ka indhadheer warbixinada iyo maaragtay dalka lagu nasriyo way ka warhaysaa. Waana isnaqanaayo anigu laftarkayga dowladdan ka tirsanaan jiray si shaksi ah oo saraakiil sarsare oo hay-adda dowladda ka tirsanna falcelin waa uga helnaa oo maaragtay gaar noola soo xiriira. Sababta su-aashaas waa intaas. Maaragtay su-aasha koowaad waxaan u malaynayaa waxay ahayd su-aashii aan
dadka
xarumo meesha mulaykiin
dadka ma la kulantaan oo war
ma la kulantaan ha
ma u qaadisaan fikir celin
waa qabanaa ilaa hadda inkastaysan badnayn dhowr maaragtay fadhi oo kulan dadweynaha iyo dad maaragtay khubara ah iyo xubno dowladda ka tirsan oo aan u qabanay way jiraan oo lagu falanqeeyo howlaha aan qabanay. Laakiin waa maaragtay نقوم بنا إنك تسوي جيران هي أدو أت معرفة أريمه هسنا قفر فرعون.
قبل قبلي أيانو جوجنا مركا وحنجعل هاي إن أت إنك تسوذن هاي وجوه اللي كرين حرمها كلا جيراتي جود أت وفيرسو مركا أت وربحنا ذا صوص أرتان أنت بدن وحيابها لقونا إحنا حصدو ومر مركا قاركود وربحنا ذا لجهله وحكم بذا فرفرناش إن دولة لجهله إن أي نقطة وح لوردين هاي إن أي نقطة دولة maamulkeeda daadajisa su'aalaha la isweydiiyey marka waxa kamid ah xarumahan iyagu ma yihiin kuwa furfuran ma yihiin kuwa afka qalaad sida aad ku tiraadaan transparent ah oo accountable ah oo dadku ay arkayaan waxa ay qabtaan tusaale ahaan cida dhaqaalaha ku bixiso cashuur celin hal qaado cashuuraha hay'adaha laga bixiyay waxba dhaqaalaha markii laga hadlayo tiraadaan cashuur iska wuxu qabsaa cashuur celin ma u sameeyaan marka hay'adahan ayaga ma muujiyaan oo hoggaan ma u noqdaan talooyinka wanaagsan ay soo jeediyaan
waa su'aal fiican waana talaabo bixinaysa adigana iska bilaawdo waa arrin aad u muhiim ah sida dadka uma hadli karo inta kale oo hadda caawa meesha khadka ku jirin hiyaalse intaas iyo maaragtay oo di way bii soo dhan in aan leeyahay the best we could do in aan maaragtay sameynay oo ay noogu maaragtay sida ay organization ahaan aan u sameysannahay iyo qaabka aan u shaqeyno intaba waa maaragtay waa clear waxaan rabay su-aal haddaa aad i weydiisay oo ahayd sida loo xoojin karo ayaa waxaa igu soo dhacday howlahan iyo dadka sida ay saameynta ugu yeelanayso ayaa waxaa igu soo dhacday roolka doorka maaragtay mediada in weliba mediada soomaalida in uu xoogaa ka gaabinayo hawshan oo warbixinada oo ay hiraal hadda soo saarto badankood waxaa aada wasoo falceliya maaragtay media caalami ah oo Maraykan iyo Ingiriis iyo ummado kale carab ay ku jiraan Turkiya ay ku jiraan ayaa su-aalo naga soo weydiiya wareysiyo naga siiya oo maaragtay aada u daraynaya waxyaabaha aan qorayna dadka shacabka soomaalida ayay aada u qusaysaa marka mediada soomaalida ayaan waxaan is leeyahay haddii doorkooda ay qaataan
aniga oo
hay-adaha cilmi baaris
xuseenow aniga oo warbaahinta inaan matale isku dayeeyo soo lama dhihi karo adinkuba waxaad wax u qortaan dowladaha shisheeye oo wax aad soo saartaan badanaa af ingiriis baad ku soo saartaan soomaalida waxba uguma tala gashaan
waa eed ma qaban karta laakiin warbixinada kuwa badan oon tarjino iyo kuwa badan oon maaragtay publicly aan la sheer garayno intaba way jiraan marka haddii mediada soomaalida ay arrimahan ay aada u danayn lahaayeen oo ay isku dayi lahaayeen inay noqon lahaayeen qeybta koowaad oo ama naqdisa ama dhalayisha ama soo dhaweysa waxaan is leeyahaa inay yani saameynta su-aasha hadaa ay dadweydiinaysay inay ka weynaan lahayd
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga barnaamijkeena gebagabadiisii ayaan maraynaa waad mahadsantahay
aad aa mahadsantahay
dhegeystayaal barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu noogu martay ahaa xuseen maxamuud sheekh cali oo ah madaxa hiraal institute waanu kaga hadlaynay guud ahaan xarumaha tala soo jeedinta ee soomaaliya waanaga intaasan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka wicitaankana waxay nala socodsiinayaa jaamac buula jaamac markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxay nala socodsiin doonaa axmed faarax ali daacha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waa hore iyo waa dambaba markii ay reer miyiga u badnayd iyo gadaalkii markii ay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba waayadii ay talisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markii inta xornimadeeda u halgantay qayb ahaan ay gobta noqotayba heer kastaba ha joogtee soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay deegaanka ayay ku heshiin waayi jirtay daaqsinta cashinta iyo meelaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay, qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen una askareeyeen. 1994-kii golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhex halgamayay, dooduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin, Ingiriisna aan laga adeejin. Qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla golahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo, 1906-kana aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo ilaa 1980-ka. Inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay. Waxaa se jiray go'aan ay ogol wada tiray oo nin qura markii laga reebo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af Soomaaliga qoristiisa go'aankii lagu gudoomiyey. Taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maayee waa dhow yahayo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. Waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhaweeyey ee gabayga geeraarka iyo buraanburka war ahayd, heesihii murtida iyo guwaabada badnaana ay aad uga dhex muuqdeen. Suugaantii caynkaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey heestii Xasan Sheekh Muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacaawnayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa Xaaji Aadan Afqalooc, labadaba Allaha u naxariistee. Reyrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geyeysiisay markuu dabin joogaba inuu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. Waxaa ka mid ahaa tiducyo markhaati looga dhigan karo maalmahaa sidii dadweynuhu uu go'aanka ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. Waa xaajigu tiducyadii uu ku oran jiray muddu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaan ee kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yiraahdeen ee madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee intay mu'ayideen bay miyuusik u garaaceene sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene waa taa mashxaladii guryaha laga maqlaayaay. Wuxuu Allaha u naxariistee tuducyo kale Xaaji Aadan inagu dareensiinaya qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka Soomaalidu uu qilqiil ku jiray ummaduna aanay waxba dhaamin wax gudcolmaara ruugle ku dhex nool. Dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af Soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan. Ma hadda taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo marax aan duugoobi doonin inuu yahay. Ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagama maarmaan yahay in afka hooyo aynu gowsdambeedka ku qabsanno. Wuxuu yidhi, boqolaalgu buu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuurtidiine maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo ee ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadha taariikh leh iyo marax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa lagama maarmaane. Gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay hal abuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayahaas uu dalku lahaa. Si hagaar la'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeene. Go'aankii qorista afka ayay hees walba ku muunayn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku guwaabin jireen. Qof ahaan iyo bulsho ahaanba go'aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heeso keli keli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricinay ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen, waxaan samaynta idinku tilmaaminayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tiriyay hal abuurka caanka ah ee la yidhaahdo maxamuud cabdilaahi ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaa ee wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af soomaaliga iyo naxwihiisa lagu baran jiray ee galab walba raadiyo muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ah ee afyaqaanadu ay sheegeen in naxwaha af soomaaligu uu u kala baxo heestiisan soo socota ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan ereyada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaaday lahaana loo ebiyey, ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. Heestaasin gub waxaa miraheeda ka mid ahaa "Waan go'annay, xumaan horaan go'annay, waan garannay, wanaaggii baan garannay, giddigiin dadweynow farteenna geedi geliy." Garta magac uyaalada qodobada ha gara marin, ma ebyanaha kale gooyin fal ebyana giraangeli, ma gudbaha ogsoonow fal gudbaha ha gees marin gargaar iyo falkaab, lahaanshahaba garab sii gobolladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraan. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamuuman, siina kala guro 32 garab dhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin godadka laba laama iska geeti shaqalada. Iska geeti shaqalada markuu Soomaalida ku tirtirsiiyey ayuu malaahayga wuxuu xusuustay war maalmaha la wadwaday. War dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go'aankii ahaa in af soomaaliga farta laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaas si toos ah Soomaaliya loola soo bareeri karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoona. Yeelkeede singub oo warkaas baanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo latire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ku dhuftee maxay iga galay waxba. Barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Daajaayana la socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Haatanna waxaad nala dhagaysataan codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Xayaad.
Shaqal ina soo dhaweeyay digani caashaqay ina soo dhawii hayadi hadi baad sada adiga igu dhali hayadi hadi baad sada adiga igu dhali kaga xadalay adeeri oo la bin jalay sunaya sharina yaday isaha ura dhacay sidaaday dacana ilkahaaga dhulka sidaaday dacana ilkahaaga dhulka
daraarucan waxaan filayaa dhegeystayaal heestaasi xayaad iyo weliba codka baxsan ee xasan aada samatar waxaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda iidii fiidnimo oo halkan si wada jiraydi kala socodsiinayeen casha ibraahim aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shurwac iyo weliba farsamadii isku dubiridkii maxamed cabdixasaasan dheere iyo guud ahaan bahda v o eda leh nabadgelyo